Vítajte. Márnosť nad márnosť. A môžeme začať naše stretnutie piesňami, ktoré sa zjavia na stene. Tak, dobrý večer ešte raz. A pokračujeme v čítaní knihy Kohelet. Pokračujeme tam, kde sme skončili. Sme v 3. kapitole a budeme pokračovať čítaním od 16. verša do konca kapitoly. Takže kniha Kohelet, 3. kapitola, 16 až 22. Ďalej som videl pod slnkom, kde má byť právo, tam je svojvôľa. Kde má byť spravodlivosť, tam je bezprávie. Pomyslel som si, spravodlivého aj svojvoľného bude súdiť Boh. Určil čas na každú príležitosť a na každý skutok. Pomyslel som si, je to kvôli ľudským synom, aby ich Boh skúšal, a tak videl, že je to s nimi ako so zvieratami. Veď údel ľudských synov a údel zvierat je rovnaký. Ako zomrie jeden, tak zomrie i druhý. Jeden dých je pre všetkých. Človek nemá prednosť pred zvieratami, lebo všetko je márnosť. Všetko ide na jedno miesto. Všetko vzýšlo z prachu a v prachu a všetko sa do prachu vracia. Kto vie, či ľudský duch vystupuje nahor a duch zvierat zostupuje nadol do zeme. Videl som, že nie je nič lepšie, ako keď sa človek raduje z toho, čo koná, lebo to je jeho podiel. Veď k tomu umožní, aby videl, čo bude po ňom. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, sme tu na tejto zázračnej planéte, tvorí medzi toľkými inými tvormi, ktoré všelijako skúmame, ale ktorým nerozumieme, tvorí medzi toľkými formami života, tvorí, ktoré sú úplne ponorené v prírode a zároveň svojimi bolestnými otázkami, vedomím, v ktorom nádej zápasí so smrťou, nad tú prírodu vyčnievame. Sme aj nie sme rovnakí. V našom srdci to všetko je ako otázka. A tak ťa prosíme, aby aj cez tento text, ktorý sme čítali, text, ktorý nám vlastne kladie tú základnú otázku. Kto sme uprostred sveta? Ako máme chápať svoje bytie? Čo je márnosť a čo je duch? A kam nás to všetko vedie? Drahý Bože, prosím, buď na milosti svojim duchom, osvecuj naše vnútro, naše myšlienky a premieňaj nás aj cez udalosť tohto nášho stretnutia. V tvojom mene. Amen. Netreba pripomínať, že témou Koheleta je márnosť. Svet, o ktorom rozpráva, je preniknutý atmosférou krutej absurdity. A dôvod, pre ktorý Kohelet takto vníma svet, je prostý a hneď na začiatku nám to dal vedieť. Jednoducho, život odjak živa hrá so svojimi tvormi krutú hru. Všetko je pominuteľné. To, čo život jednou rukou dáva, druhou rukou berie späť. No, v texte, ktorý sme čítali, Kohelet pridáva na stranu márnosti ďalšie ťažké závažie. Okrem pominuteľnosti všetkých vecí a prechodnosti všetkého, čo poteší, pridáva ďalšie závažie, bezprávie a nespravodlivosť, ktorá je charakteristická pre našu skúsenosť so životom. Na mieste práva, hovorí keď sa pozerám, čo sa deje pod slnkom, tak vidím, nie? Na mieste práva bezprávie, na mieste spravodlivosti bezbožnosť. A to ani nemal skúsenosť s našou prokuratúrou a s našim súdnictvom. Nuž, asi to tak vždy bolo v ľudskej spoločnosti po celú históriu. Právo a spravodlivosť ťahali za kratší koniec. Alebo možno presnejšie, právo a spravodlivosť boli iba na papieri alebo v nejakých ideáloch. Ale v realite sa vždy hrala krutá hra. Skutočnosť sa deje v zjavnej ľahostajnosti voči dobru a zlu, právu a bezpráviu. To, čo naozaj zaváži, je ekonomická moc a hrubá sila. Ak by sme zažívanú skutočnosť vnímali ako priame akty a prejavy Boha, Boh, ktorý by nám z toho vzišiel, by bol mocnosťou úplne ľahostajnou voči bezprejaviu, voči tragédii a utrpeniu nevinných. Taký Boh by sa nám nutne musel javiť ako temná nad dobrom a zlom povznesená mocnosť. Kohelet voči empírii, zjavnej skúsenosti bezprávia, stavia ideu Božieho súdu. Na jednej strane bezprávie vidí, je to jeho priama skúsenosť. Videl som na mieste spravodlivosti nespravodlivosť, na mieste práva bezbožnosť. A tak som si povedal v srdci. Na jednej strane priama skúsenosť, na druhej čosi Kohelet hovorí v srdci ako svoju ideu. Idea, že Boh bude súdiť jedných aj druhých, zbožných aj bezbožných. Kohelet nám takto odhaľuje spor priamo v centre jeho bytia. Na jednej strane idea spravodlivého Boha, na druhej strane skúsenosť permanentnej nespravodlivosti, skutočnosti. No, okrem toho rozporuje zrejme v tom, čo hovorí, ešte čosi viac. Ako keby, aj keď spomína ten Boží súd, mal na mysli niečo, čo sa predsa len odohrá v čase a s čím môžeme mať skúsenosť, akúsi historickú empíriu. Lebo keď hovorí, že Boh bude súdiť spravodlivého aj bezbožníka, tak pokračuje v nasledujúcej vete, hovorí, lebo každý počin a skutok má svoj čas. Tým nás odkazuje na verše v úvode 3. kapitoly, kde sa to tak pekne tam v tom rytme opakovalo. Je čas milovať, je čas nenávidieť, je čas búrať, je čas stávať, zhromažďovať kamene, čas rozhadzovať kamene. A teda 3. kapitola začína takmer zhodným výrokom. Všetko má svoj čas, a každé počínanie pod nebom svoju chvíľu. Chce Kohelet povedať, že aj Boží súd má v historickom čase svoj čas a svoju chvíľu pod slnkom? Kde? Ako? Na čo tu môže Kohelet myslieť? No, keď sa pozrieme do celej knihy, tak je zrejme, že kazateľová idea Božieho súdu je taká dvojznačná. Z veľkej časti sa tá predstava Božieho súdu vzťahuje k večnosti, k niečomu, čo je mimo čas, k nejakému miestu alebo konečnému odhaleniu, v ktorom sa odohrá súd nad všetkým a nad všetkými. Tak o tom hovorí v 11. a v 12. kapitole. Napríklad v 11. kapitole v 9. verši hovorí mladíkovi, čiže aj nám, raduj sa, mladík, vo svojej mladosti. Nech sa ti srdce rozveseluje. V mladých dňoch kráčaj cestami, ktoré ťa povedie tvoje srdce a kam si žiadajú tvoje oči. Pekné. No vec, že za všetko toto ťa Boh predvolá na súd. Súd je evidentne kde si na konci. V bezčasí, pravdepodobne. Alebo v 12. kapitole, v 14. verši, to je úplne posledný na veta kazateľa. Boh predvolá na súd každý čin, všetko, čo je skryté, čo je dobré alebo zlé. No, Keď si predstavíme to, čo tu hovorí, tak súd, o ktorom hovorí, musí byť mimo dejín. Posledný súd. Pravda ako taká, ktorá vyjde najavo, keď vystúpime z času. Ale predsa, ako sme čítali na tomto mieste, Kohelet uvažuje aj o akýchsi prejavoch súdu uprostred času. Čo môže mať na mysli? Boží súd v čase? No, niečo také predsa len aspoň v náznakoch existuje. Usídlilo sa to aj v niektorých prísloviach, napríklad. Lož má krátke nohy. Existuje všeobecná empirická skúsenosť, že zlo netrvá na veky. Historická skúsenosť, že zloba, neprávosť, býva v historickom čase odhalená, odsúdená a odstránená. Posledné dni s napätím sledujeme pád totalitných systémov v arabskom svete. Egypt, Líbia, totálni, absolútni vládcovia, poslední bohovia nášho sveta, padajú. Nevieme, aké iné zlo sa tam teraz vyslobodí, ale toto jedno definitívne došlo k svojmu koncu. Zažili sme empiricky na vlastnej koži pád komunizmu, v ktorého pád v našej dobe už nikto neveril. Zažili sme rozpad sovietskej ríše a jeho satelitov. Hlásali, že tu budú náveky. A myslím si, že my sme viac menej predpokladali, že to je pravda. Nikto si nevedel predstaviť, že by to mohlo padnúť tak rýchlo a bez boja. Mnohí z nás, ktorí sme to prežili, sme to vnímali ako zázrak. Ale predsa, keď sa spätne o tom hovorí a analyzuje, tak sa vynárajú také dvojznačné pozorovania. Na jednej strane sa o páde komunizmu v tej našej historickej skúsenosti dá hovoriť ako prirodzenom procese, ktorý sa dá úplne vystopovať. Samozrejme, keď sa človek díva späť, všetko je oveľa jasnejšie, ako keď sa díva dopredu. Ale dá sa to vystupovať ako prirodzený proces vnútorného rozkladu, ktorý nevyhnutne musel skončiť pádom. Tak to niektorí dnes vravia. Neviem, či to niekto vtedy tak videl, že sa to môže stať. Dá sa samozrejme o tých istých udalostiach hovoriť aj ako o zázraku. Z náhleho vzopätia, kolektívnej duchovnej skúsenosti, kde ľudia zrazu v tých uliciach boli oveľa lepší, ako v skutočnosti sú. Ako keby sa na nejakom mieste nakumulovalo dobro a prepuklo na chvíľu. Vydvihlo nás hore a potom nás znova pustilo a padli sme tam, kde sme boli. Mohli by sme o tom hovoriť teda ako o prirodzenom procese, aj ako o Božom zásahu alebo Božom súde. A možno obe perspektívy sú pravdivé. Prirodzený aspekt je pravdivý. Pravdivý v tom, že komunizmus, ktorý vytváral systém založený na strachu, podvodoch, klamstve, potláčaný na tvorivej slobody a iniciatívy, si postupne potínal korene, z ktorých by mohol rásť. Vlastným zlom, svojim vlastným zlom. Duchovný aspekt je toto. Zažili sme, že v istom zmysle isté základné elementy dobra v človeku nemôžu byť vyhladené. Človek v komunistickej spoločnosti bol obraný o slobodu a dôstojnosť, o hrdosť a o česť a individualitu, ale nie úplne. Ľudskú dôstojnosť, slobodu a hrdosť možno totálne skoro potlačiť. Nemožno ju odstrániť. Ona sa potom ako akési napätie kumuluje a preto má zlo svoj čas rozpadu. Čas, kedy jednoducho padne pod tým tlakom. Boh zostáva prítomný, neústupný v nás, ako základný obraz Boha v nás, v našej dôstojnosti a v našej slobode. Neexistuje moc, žiadne zlo, ktoré by to mohlo potlačiť. Zlo teda nikdy nemôže dobro úplne potlačiť. Príde čas, keď sa spoločné dobro vzoprie sa tyranii a zlo padne. Pretože zlo má v sebe seba zničujúcu silu. V istom zmysle zlo má vždy charakter parazita. Nemôže existovať bez dobra, ktorým by sa živilo. Všetku svoju vitalitu čerpá z dobra. Lenže to dobro, z ktorého žije, postupne zožiera. A tým, že ho zožiera, zlo ničí samo seba. Ako rakovina. Rakovina rastie tým, že pohlcuje zdravé bunky. Ale keď ich pohltí primnoho, zničí nie len ich, ale aj samu seba. Lebo zničí organizmus, na ktorom parazitovala. Každé zlo postupne požiera samu seba. Má teda v sebe zakodovanú polčas rozpadu. Zlo samo v sebe si nesie svoje odsúdenie. Myslím, že to napísal proroch Ezechielo, kráľovi Týru, že z neho samotného vyjde plameň, ktorý ho spáli. Myslím, že to je krásny obraz samozničujúceho charakteru zla. No, pri takomto súde ale by sme možno nemali hovoriť o spravodlivosti. Je to súd, ktorý je vyplýva z toho, že Boh vytvoril svet v istom tanci rovnováhy. Stále sa tu odohrávajú výkyvy a rovnováha. Je tu akýsi kyvadlový pohyb v ľudských dejinách. Ak sa dejinná situácia vychýli do jednej krajnosti a vytvorí nejakú podobu krajného zla, tak sa to potom, ten súd, nastáva tým, že sa to vychýli do opačnej krajnosti. Je čas toho a čas toho. A hýbe sa to takmer mechanicky, ako kyvadlo. Bola doma materialistickej ideológie, teraz sa kyvadlo vychýlilo na opačnú stranu. Materialistický racionalizmus vystriedá boom spirituality, kultov, náboženstiev. Spirituálna iracionalita. Dobu kolektivizmu vystriedala doba konzumného individualizmu. Samozrejme, uprostred toho my žijeme ako jednotlivci. A v istom zmysle je ťažké prežívať to, že ako jednotlivci, ako keby nad tým nemáme moc. Sú to veci, ktoré sa dejú. Sú to dobové vlny. Raz je to tak, raz tak. V podstate asi naša úloha je rozoznať tieto pohyby a byť voči ním slobodný. Nenechať sa unášať ani jedným, ani druhým prúdom. Súd či pád zla neznamená však nastolenie dobra. Nikdy v histórii sme to nezažili, že by tým, že padlo jedno zlo, sa nastolilo definitívne dobro. Skôr je to tak, že jeden typ zla, ktorý zničí sám seba. Typ zla, ktorý parazitoval na nejakom type dobra. Napríklad v prípade komunizmu, komunizmus parazitoval na sociálnom cítení. Tak tento druh zla, keď sám seba zničí, vytvorí priestor na to, aby sa uvoľnilo dobro, ktoré bolo potlačené. Dobro individuality. Ľudia sú zrazu sami za seba, slobodne. Ale na tomto dobre individuality okamžite začne parazitovať nové zlo konzumného, egoistického individualizmu, ktoré stráca cit pre slabosť, bolesti iných ľudí. No, všimneme si tú druhú veľkú tému, ktorú Kohelet otvoril, a to je téma zvieratá a človek. V 19. až 21. verši sme čítali. Veď údel ľudských synov a údel zvierat je rovnaký. Ako zomiera jeden, tak zomiera druhý. Jeden dých je pre všetkých. Človek nemá prednosť pred zvieratami, lebo všetko je márnosť. No, ocitáme sa tu v hlbokom rozpore. Pretože keby sme čítali iné texty starého zákona alebo biblického kánonu, tak sa dočítame úplne protichodné tvrdenie ako toto. Kohelet hovorí, nie je rozdielu medzi bytím zvieraťa a bytím človeka. Prečítajme si jeho oponenta z tej istej Biblie. Žalm 8, 4. až 10. verš. Keď hľadím na tvoje nebesia, modlí sa žalmista. Dielo tvojich prstov na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa. Čo je človek, že na ňo pamätáš? A syn človeka, že sa ho ujímaš? Urobil si ho len o niečo menším než nebeské bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou. Ustanovil si ho za vládcu nad dielom svojich rúk. Všetko si mu podložil pod nohy. Všetky ovce, kozy a dobytok a divú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby, všetko, čo pláva morskými cestami. Hospodin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. No to sú dve úplne protichodné tvrdenia, nie? Aspoň mi to tak pripadá. Biblický kánon, čo sa týka podstaty človeka, v sebe nesie základný rozpor dvoch protichodných hlasov. Žalmista kontempluje prírodu, hľadí na svet, na vesmír a čo vidí? Vidí šokujúce vyvýšenie človeka. Je len o niečo menšie ako anjeli. O niečo menšie ako bohovia. Celé stvorenstvo je mu poddané. Všetky živí tvorovia. Dajme teraz slovo Koheletovi, inému, inšpirovanému písateľovi, čo nám povie. No Kohelet to vidí úplne opačne. Medzi človekom a zvieratom nie je rozdiel. Keby sme ich oboch pozvali na diskusiu, povedzme do Naboso alebo na nejakej diskusnej relácie a položili by sme im otázku, čo si myslíte o ľudskej podstate, asi by sa celý čas hádali a bojím sa, že by nedospeli k spoločnému záveru. Možno, hej. To je pozoruhodné. Písmo je kniha, teda kniha kníh. Kniha spisov, ktoré vznikali v rôznych situáciách, napísané rôznymi autormi, v rôznych časoch. A veľmi často nám nedáva odpovede, ale nám kladie otázky. A tie otázky sú otázky, ktoré vznikajú práve medzi dvoma hlasmi. Dvoch odlišných pozorovateľov a svedkov, ktorí vypovedajú v Biblii o tej istej téme. No a naša otázka, ktorú pred nami vyvstala z týchto dvoch hlasov je, tak kto je vlastne človek? Je človek taký istý ako zvieratá, alebo je odlišný? Môžu naraz platiť obe pohľady, pohľad žalmistu aj pohľad Koheleta? No, skúsme chvíľu o tom rozmýšľať. Ja mám pocit, že my, keby sme zvolali a hneď začali rozprávať, tak povieme, že však to je blbosť. Samozrejme, že človek je odlišný od zvieraťa, nie? Na prvý pohľad, inteligencia, však tomu vidíš hneď v očiach, teda u väčšiny ľudí, fyziognomia, chodí, má ruky, ktorými vie tvoriť, veď a tak ďalej, a tak ďalej. Koheleť, možno keby sme mu to hovorili, by sa skepticky usmieval a potom by sa spýtal naozaj. No ale keď to všetko, čo drží zviera aj človeka pokope, sa uvoľní, a rozpadne sa to. Aký rozdiel je v tej hmote, čo tu zostane po jednom a po druhom? A jedno je prach, aj druhé je prach. A na taký istý prach sa to obráti, nie? Môžeme si dať obrázok. Keby sme zobrali priemerného človeka, položili ho pod mikroskop a hľadali by sme tú jeho skrytú podstatu v tej štruktúre jeho bytia, ktorou sa odlišuje od všetkého ostatného. No čo by sme našli? Tak keby sme sa pozorne dívali, tak by sme sa najprv dostali k bunkám, cez bunky by sme sa dostali k atómom. Tam by sme sa už ocitli vo svete, kde v prázdnom priestore sa pohybujú maličké častice. Rozbili by sme aj tú časticu, tam by sme zase našli prázdny priestor a ešte menšie častice. Tu by sme tiež rozbili ešte menšie častice v prázdnom priestore, kvárky, neviem, či sa ešte toto dá rozbiť. Skoro 100% áno, len ešte sa nám to nepodarilo. Čo sme našli?
našli sme toto, že je tu, že každý z nás pozostáva z obrovského prázdna, v ktorom sa pohybujú také isté častice, aké tvoria kameň, rastlinu, medveďa či žraloka. Môžeme to vypnúť. Z toho istého materiálu je všetko. Skala, strom, zviera. Niektorých kresťanov som zistil, že uráža tá stará Darwinová predstava, že pred stupňom v objevoji pred človekom bol ľudob. Sa hovoria potom, tak sa ľudovo hovorí, že človek vznikol z opice. A sa hovoria aj také tie žarty, že príde žiak domov zo školy a hovorí máme, že učiteľ nám hovoril, že pochádzame z opice. A mama hovorí, no tak ja neviem ako on, ale my sme normálni ľudia. Čiže to vyjadruje to, ako niektorých ľudí predstava, že pred stupňom človeka bola ľudob, ponižuje. Evolučná teória však predpokladá čosi oveľa radikálnejšie. Človek rovnako ako všetko na svete povstal z mŕtvého prachu, z slepých častíc hmoty. Lenže presne to hovorí aj prastarý text v knihe Genesis. Prastarý text o stvorení. Adam bol rovnako ako všetko ostatné. Stvorený z prachu zeme. Preto sa volá Adam. Ten, ktorý bol vzatý zo zeme. A potom Boh hovorí to, čo tu Kohelet cituje. Prach si a v prach sa vrátiš. Aha, no takže takto to Kohelet myslel. Mal na mysli materiálnu stránku človeka. Človek je utvorený z tej istej stavebnice. Kvárky, atomy, bunky. Netežme sa priskoro, keď ste dobre počúvali ten text. Kohelet hovorí nielen o zhode medzi telom človeka a zvieraťa, ale aj medzi duchom. Tam to síce kladie ako otázku, ktorú neskôr sa pokúša odpovedať, aj keď na ňu neodpovedá. Ale prečítam ešte raz to, čo sa zdá byť najšokujúcejšie na tom texte. Kohelet hovorí, kto vie, či ľudský duch vystupuje nahor a duch zvierat zostupuje nadol do zeme. Tie smery nám dnes už veľa nehovoria, ale vtedy to malo výrazný zmysel. Vstúpať nahor znamenalo ísť niekde do večnosti, pravdepodobne k Bohu, nadol, neviem presne, do podsvetia. No, v podstate sa pýta, že či je nejaký rozdiel medzi tým, čo sa stane s duchom. Zvieratá je človeka. S duchom? Majú zvieratá ducha? My sme sa naučili slovo duch používať v troška inom význame, ako je to slovo myslené v biblických textoch. A treba povedať, že v Novom zákone je mierne iný rozmer v tom slovo duch ako v starozákonných textoch. Slovo duch, ruach, je slovo, ktoré znamená, ako sme si už povedali viackrát, dých, vietor, vánok. Rovnako ako iné slovo, hábel, čo sme si tiež povedali, znamená dých, vánok, alebo márnosť. Trochu, keby sme čítali v hebrejčine ten text, tak by sme videli, že sa tu duch a márnosť navzájom prepletajú a spolu hrajú významami. Duch jednoducho, ruach, v ústach hebrejcov znamenal označenie tajomného princípu života. To, k čomu ani my nevieme preniknúť. Vieme rozložiť, poskladať už dosť detailne stavebnicu. Ale ten neviditeľný aspekt, ktorý organizuje hmotu až k vedomému človeku, zostáva tajomstvom. V podstate, keď čítame prolog k Jánovmu evanjeliu, tam sa síce slovo duch neobjavuje, ale je to vlastne, je tam prítomný, pretože je to Jánova interpretácia toho textu Genesis, ktorý začína, že duch tvorivý sa znášal nad vodami. Ján hovorí, na počiatku bolo slovo. To slovo bol Boh. A skrze neho povstalo všetko, čo existuje. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. Preto to citujem, lebo myslím si, že Ján veľmi dobre vyjadril, čo všetko duch je. Duch je rovnako slovo, informácia. Skoro všetko povstáva. Duch je rovnako v život, ktorý sa na istej rovine, z tej informácie vynorí. A duch je rovnako svetlom vedomia v človeku. Duch sa mení na vedomie v človeku. Keby sme si to predstavili, tak na tom anorganickom stupni bytia. Duch je princípom existencie. Informáciou, ktorá organizuje hmotu. Na vegetatívnom stupni bytia duch je princípom vegetatívneho života. Rast. Tajomstvo rastu. Na organickom stupni bytia sa duch prejavuje v pohybe vnímania, v schopnosti orientácie. Na úrovni človeka zrazu duch prepukne v svetlo. Svetlo vedomia a svedomia. Myslím si, že takýmto spôsobom chápe Kohelet alebo podobným slovo duch. Duch teda sa rovnako prejavuje v existencii zvierat a iných tvorov, nielen človeka. V čom je teda rozdiel? Alebo nie je rozdielu? No, rozdiel zrejme nebude v materiáli. A to je jasné, že ani nie. Z ktorého sme stvorení. Sme z rovnakej stavebnice ako všetko ostatné okolo nás. Rozdiel nebude ani v princípe, ktorým naše bytie utvára. V duchovnom princípe, ktorý na každej rovine vytvára nejakú novú tajomnú kvalitu. Rozdiel je v diele, ktoré z toho materiálu Boh utvoril. V celom stvorenstve stavebnicu hmoty formuje tvorivý duch. Prejavuje sa však ako všeobecný princíp života, ktorý vanie rôznymi smermi a v rôznych podobách. Na úrovni človeka je však duch individualizovaný. Rozžiari sa ako svetlo. V jednotlivom vedomí každého človeka ja som. Človek vystupuje z tmy hmoty, púdov a inštinktov do svetla vedomia. Stojí oproti Bohu ako ja oproti ty. Stáva sa obrazom Boha. Ako obraz Boha nesie úplne novú a inú zodpovednosť voči svetu, ako všetko ostatné, čo je vo svete stvorené. No, všimnime si ešte niekoľko detailov. Kohelet vyslovuje strašne zvláštnu myšlienku o akejsi Božej skúške človeka. Celý čas nám hovorí o márnosti, nespravodlivosti, bezmocnosti ľudského údelu. A tu zrazu hovorí, že to všetko je preto, aby Boh skúšal, to slovo hebrejské skúšal nie je ani celkom skúšal, ale vychovával alebo vyučoval človeka. Čo chce Boh tou našou bezmocnosťou a márnosťou, ktorú každodenne zakúšame nejakým spôsobom? Čo nás tým chce naučiť? No a to je najprekvapivejšie. Kohelet hovorí, že, aby som to odcitoval, pomyslel som si, je to kvôli ľudským synom, aby ich Boh skúšal a tak videl, a tak videli, že je to s nimi ako so zvieratami. Tak, Pane Bože, toto je všetko, čo nás chceš naučiť. Chceš nám otvoriť oči, aby sme konečne zistili, že sme ako zvieratá? Neznávame sa vám to divný cieľ Božieho vyučovania? To sme si tu ešte nikdy nehovorili, takéto. A nám sa to zdá ešte čudnejšie, že v dobe vedeckého materializmu, v ktorom sme my vyrastali postarší, sme si zvykli človeka brániť na úplne opačnom konci. Zvykli sme si ho brániť, aby nebol redukovaný na zviera, alebo len na nejakú živú hmotu. Pokušenie človeka považovať sa za čiré zviera je však dosť mladého dáta. A v historicky ľudského myslenia je to dosť zriedkavé. o mnoho závažnejším pokušením človeka, ktorý sa objavoval v rôznych civilizáciách znova a znova. Nespočívalo v tom, že by človek sám seba podcenil a postavil sa nižšie, ako by mal stáť. Pokušenie vždy bolo skôr na strane toho, že sa človek preceňoval. Zabúdal na to, že je iba stvorenou bytosťou. Že má pokorne zdieľať svoj život v organizme a kontexte celého stvoreného sveta. Že má s úctou hľadieť na vesmír, ktorého je súčasťou. Človek veľmi ľahko upadá vďaka svojmu vedomiu. A vďaka svojej individualizácii a tvorivosti do ilúzie, že je pánom všetkého. Dokonca až do ilúzie, že ani nie je stvorenou bytosťou, ale že je Boh sám. Človek najväčším pokušením ľudského vedomia alebo ducha je seba deifikácia. Človek sa stále upadá do pokušenia dobývať a podmaňovať a ovládať svet tak, aby mu panoval. Môžeme si dať obrázok. A myslím si, že pred týmto pokušením hovorí kazateľ, že nás Boh chráni tým, že nás učí. Že sme púhé tvory, tak ako mačičky a psíkovi a slony a žirafy. Niekedy sa skúsme pozrieť na nich a prestať si namýšľať, že ten rozdiel je taký obrovský. Veď my sme z jednej rodiny. Z toho istého vesmíru, z tej istej hmoty, formovaný tým istým tvorčím princípom, ktorý vytvorila aj ich. Dnes sa myšlienka, že človek je nekonečný Boh, znova úspešne šíri na postmodernom duchovnom trhu. Zacitujem známu herečku a ezoteričku Shirley MacLaineovú za všetkých, ktorá nám to takto pekne povie. Právom som, na základe teda tej mystickej, ezoterickej skúsenosti, mohla povedať, že som stvorila sochu slobody, čokoládové tyčinky, Beatles, terorizmus či vojnu vo Vietname. Nemohla som s istotou povedať, či tieto veci vnímal okrem mňa ešte niekto iný, keďže existovali iba v mojom sne. Potom si v tom svojom monologu položil otázku, že ako to vlastne je, či ty ľudia okolo nej naozaj existujú, alebo sú iba jej projekciou, dochádza k záveru, že ostatní ľudia a všetko okolo je len projekciou jej vyššieho ja, ktoré si projektuje týchto ľudí, aby mohla dospievať k dokonalosti na svojej ceste. No, Boh nás urobil rovnakými, z rovnakého materiálu, ako všetky ostatné tvory, ako celú prírodu, aby sme z vlastnej existencii učili pokore. Pokore, aby sme si uvedomovali, že sme súčasťou obrovského celku, nad ktorým my nevládneme, ktorého jedinou autoritou, ktorá to celé drží pokope, je Boh. No, na záver, Kohelet hovorí, že lebo nie je rozdielu, lebo rovnaký údel stíha zviera aj človeka, lebo všetko je márnosť. Môžeme sa na to dívať všelijako, ale skúsme sa pozrieť na to tak, že tento radikálny pohľad nás odkazuje k našej symbióze s celým vesmírom. Sme sieťou živých vzťahov. Táto malosť človeka uprostred celého stvorenstva nás môže odkazovať na základný princíp lásky, ktoré viaže všetko so všetkým do kozmického tela. Samozrejme, môžeme to čítať s tým kazateľovým skepticizmom, ktorý je blízky možno takému materializmu. Sme iba dočasná živá hmota ako zvieratá. Aj tak by sme to mohli čítať. Ale môžeme to čítať aj opačne. V perspektíve Evanjelia. Tak, ako o tom hovoril apoštol Pavel. A vidieť v celom stvorenstve, v celom živom bytí okolo nás, účasť na večnom duchu a na spáse. A týmto Pavlovým pohľadom, ktorý doplňa, trocha aj do inej perspektívy stavia ten text kazateľa, môžeme skončiť naše premýšľanie. Rimanom 8. kapitola. No. 19. až 27. verš. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otrockej skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nie len ono, ale aj my sami, ktorí máme ducha ako prísľub Božích darov, aj my vnútri vzdycháme a očakávame synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď, či niekto dúfa v to, čo vidí? Ak však dúfame v to, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď ani nevieme to, za čo sa máme modliť. Ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychaniami. Príroda vzdychá. My vzdycháme. A to vzdychanie je obrovskou koalíciou, v ktorej nás spája duch, ktorý vzdychá súcitom. Súcitom, ktorý nás nakoniec viaže do toho obrovského tela. Tela Kristovho, v ktorom Boh raz zjednotí všetko, čo je na nebi i na zemi. Povstaňme k modlitbe. Bože, je to také tajomné, že my ani ten život, ktorý máme, nemáme. Že aj v tejto chvíli všetko, čím sme znútra aj zvonku, tá dvomyselná, nepreniknutelná stavba, ktorou sme jeden oči druhému aj v tejto chvíli, pramení zo zdrojov, ktoré sú mimo nás. Že nič z toho, čo sme aj v tejto chvíli nemáme, ale stále nám to dávaš zo svojich vlastných zdrojov. Vďaka ti za ten zázrak, na ktorý zabúdame. Na to, že sa vlastne z tvojej prítomnosti, z vôle tvojho ducha, stále znova a znova do každej chvíle rodíme uprostred tohto veľkého vesmíru, v ktorom všetko povstáva, ako tvoje slovo, ako tvoja myšlienka okolo nás. Vďaka ti za to, že môžeme do teba zložiť naše bytie. A tak, ako je nám darovávané to, čo žijeme tu, teraz, v čase, môžeme prijímať ako nádej to, že budeme v tebe vo večnosti takisto spočívať a budeme od teba prichádzať sami k sebe ako tvoj dar. A tak ťa prosíme, Uč nás tejto otvorenosti a uč nás našej citlivosti a pokore, aby sme mohli byť časťou toho nádherného celku, ktorý utváraš a ktorého stredom si ty. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu stredu 9.3. bude Popolcová streda, začína obdobie pôstu a budeme mať teda slávnosť Popolcovej stredy. Popolca bude hrať Jozef Lupták a Boris Lenko. Bude tu projekcia taká vizuálna Andráša Čefalvaja a všetko, čo k Popolcovej strede patrí, takže ste pozvaní. Pre tých, ktorí prežívajú také obdobie rozhodnutia nejakého, že odovzdať svoj život Bohu, tak pripomínam, že kto sa chce prijať sviatosť krstu alebo vstúpiť do spoločenstva s týmto zborom Cirkvi Bratskej, tak 4.3. v piatok o 18.00 tu na Cukrovej máme prvé stretnutie, kde sa dohodneme na tých ďalších stretnutiach. Takže to je asi tak všetko. Môžeme na záver ešte zaspievať niekoľko piesní a samozrejme, ak chcete ďalej rozprávať o téme, ktorú sme tu otvorili, tak bude stretnutie pod krížom. Po